Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Permezz tal-mużika mill-grupp li jiġi plisem ta' Abba, jiena Fredrik nilqakom hija l-programm minn għandi għalik. Illum l-ewwel jum mix-xahar ta' Jannar 2021. Il-programm li ser joħodna matul dawn is-sija u nofs li ġejjin. Fejn flimkien serin nisimgħu mużika, nitkellmu dwar temi differenti kif ukoll. Ek niċċelebraw flimkien dan il-jum tal-ewwel tas-sena flimkien illum wara nofsinhar. Forsi ħut minnkom diġà l-estejtu mill-ikel tal-ewwel tas-sena. Għalkemm forsi din is-sena wkoll kienet xi ftit differenti kif tkellimna dwar il-miliet u x'vera li konniex gruppi kbar, ma konniex familji kbar qed niltaqgħu għall-ikla tal-miliet minħabba il-pandemija li kenna matul is-sena li għaddit, però nittamgħu għal din is-sena wkoll li tkun sena aħjar. Happy New Year mill-grupp Abba. L-awguri tiegħi għalikom is-semmija kollha ta' Radio Lauretana minn għandi Fredrik. Tama li anki dawn il-ġranet kienu ġranet sbiħa likom, ġranet tajbin u li gawdejtu u koll dan iż-żmien tal-miletu il-bidu ta' sena ġdida. Dan huwa l-aħħar programm tiegħi għal din l-iskeda, erbab kollox kienu. Nittama li anki l-mużika li għażilt fil-programmi tagħna oġbitkom, jekk iva. Nistedinkom li tibqgħu miegħi wkoll anki għal dan il-ħin li ġej dawn is-sija u nofs flimkien fuq Radio Lauretana 89.3 FM, Radio Lauretana li xandar ukoll permezz tal-live streaming fuq www.radiolauretana.com. U se inkomplu l-mużika tagħna u ma jistax jonqos li f'ġurnata bħallum nisimgħu din ukoll iġib li sem ta' Auld Lang Syne.
Thank you. old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For auld lang syne, dear, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of auld lang syne. We twa about the braes and pulled the gowans fine, but we've wandered many a weary fet since days of auld lang syne. And we twa hae peddled in the barn frae morn and sun till dine, but seas between us braid hae o'd since days of auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of auld lang
smajna din l-anja li ġabet li sem ta' Auld Lang Syne li hija l-anja tradizzjonali biex ngħidu hekk ta' jum l-ewwel tas-sena. U dawn huma l-grupp Boney M. L-anja tagħhom li żgur m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni. Mary's Boy Child.
Because of Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Smajna il-grupp Boney M, Mary's Boy Child. U din għalkemm mhijiex għanja ta' żmien il-miliet, però żgur li fil-bidu ta' sena ġdida kittina ħafna forza, ħafna qawwa. Hija l-kantanta Karola minn Eurovision Song Contest u ġib li semta Invincible. Meta inti jkollok prinċipju, meta temmen f'xi ħaġa, meta jkollok ħolma. Gur li tasal għalija. Jalla li matul din is-sena jiena u inti konna ħolma speċjali, ħolma sabiħa min jaf kemm qed nħolmu u nistennew affarijiet matul din is-sena. U b'hekk l-ebda ħaġa li forsi nibżgħu li tkissirna ma tkissirna. Inkunu invincible. Dan l-awguri tiegħi għalikom il-kol.
Invading your heart. Invading.
Mela Max majna l-kantanta Karola ġabet l-isem ta' Invincible. Il-komplement tal-wara nofsinan it-tajjeb, il-komplement ta' jum l-ewwel tas-sena tajjeb. U din hija l-kantant ta' Celine Dion, The Magic of Christmas. Isbuħija ta' dawn il-jiem imlijin imħabba, paċi. Hekk l-isbaħ li tgħix dawn il-jiem. Il-kantant ta' Celine Dion għanja mill-isbaħ tal-miliet The Magic of Christmas. May God bless us everyone. U se ninkomplu l-mużika tagħna, isimgħu din kemm issa biha. Nitkellmu wara dwarha.
Life is like a mountain railway with its must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves, the fields and trestles never fall. Right. trestle, an angel and swelling tide. You'll be
smajna din l-anja li ġabet li semta Life is like a mountain railway. Anja fuq il-country li komparat il-ħajja ta' kull bniedem bħal dik il-ferrovija mixja fuq il-linji li hija għat-tela tiela l-muntanja matriq ikun hemm min jitla u min jinżel. Ma hemm xi ħadd li qed imexxi x-xufier ta' din il-ferrovija li huwa maqabbel ma' Ġesù li se jwassalna il fuq tal-muntanja l-quċċata li hija l-ġenna. Il-ħajja tagħna kif ngħidu bil-Malti aħna hija inżulu tlajja u x'vera mhux dejjem għat-tela, mhux dejjem għan-niżla, mhux dejjem fil-wita. Imma se nsibu ftit minn kollox. Qatt taqta' qalbek fil-ħajja. Ser tkompli għalina l-kantanta Mariah Carey mel-film Prince of Egypt din iġib li semta When You Believe. Komplement tal-wara nofsinhar it-tajjeb. Grazzi li qegħdin is-seguna fuq Radio Lauretana 89.3 fl-FM. Programm fjum l-ewwel tas-sena flimkien miegħi Frederick minn għandi għalik.
We are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh, yes, there can be miracles when you believe. Though hope is free, it's hard to kill. Who knows what miracle you
When You Believe me l-kantanta Mariah Carey. Kanzunetta tassew sabiħa biklim, tassew sabiħi jek nqodu nifmu ġvera. Jena dejjem kif ngħidilkom fil-programmi tiegħi nipprova li nażel anjiet sbieħ li jkollhom lirika sabiħa. Bla dubju ta' xejn, l-ewwel noti ta' din il-mużika jfakruna f'jum l-ewwel tas-sena. Il-vals li jiġi l-isem ta' Blue Danube minn Johann Strauss. Issa nerġgħu nibdew mill-bidu wkoll. Illum bħallum hija tradizzjoni wkoll li ġewwa f'Vienna jsir il-kunċert tal-ewwel tas-sena. U allura ma jistax jonqos li dan il-vals ikun inkluż f'dan il-kunċert. U għalhekk se ħallikom tisimgħu parti minnu hija silta sabiħa li jġib l-isem ta' Blue Danube. Mela hemmhekk ukoll smajna parti minn dan il-kunċert tal-ewwel tas-sena. Dan kien il-kunċert ta' l-2011. Il-recording ta' dan il-kunċert huwa s-silta Blue Danube minn kompożitur famuż Johann Strauss. Sar inkomplu bil-mużika tagħna, dan huwa l-grupp li jġib l-isem ta' U2. Din l-għanja ġib l-isem ta' New Year's Day. It-tama li qed inżommilkom kumpanija ta' iBanki f'dan il-ħin ta' wara nofsinhar forsi wħud minnkom kieltu diġà tinsabu rilassati hekk fuq xi sufwan. Jew x'imkien għall-kwiet u qegħdin tisimgħu Radio Lauretana. Li xandar minn ġewwa Ain Sielem, il-frekwenza 89.3. Kif ukoll permezz tal-live streaming www.radiolauretana.com.
بلينا نسمع وكتر وكتر موسيقى ديم فوق دان الستاسيون راديو لوريتانا فلمكين مياي فريدريك كم بلينا نسمع وكتر موسيقى ديم فوق دان الستاسيون راديو لوريتانا فلمكين مياي فريدريك البروغرام من عندي عليك U se ninkomplu permess ta' din il-vuċi tal-kantanta li ġġib li sem ta' Janice Manjon ġġib li sem ta' Kewba
La luce che tu las velas de nella mia preghiera.
Let this be our
prayer. Quanta fede c'è.
Faith so we'll be saved.
Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
Smaina zewġ vuċi tassew gbar u ġvera. Andrea Bocelli flimkien ma' Celine Dion ġabet li sem ta' din.
Zejna, it-toroq tagħna, it-djar, l-iskejjel u l-uffiċini tagħna. Xi wħud illum anke saru jwaħlu xi biċċa tinsil fil-karozza biex żgur ikunu fejn ikunu jiftakru li ninsabu f'dan iż-żmien minn li ferħ u ċelebrazzjonijiet. Imma wieħed jistaqsi: għalfejn dan it-tiżjin kollu? X'i jfisser? Dik is-siġra tal-miliet, għalfejn? Għalfejn dawk il-bozzot u stile li tebtbu waħda f'waħda. It-tiżjin kollu li naraw madwarna iġenna nħossu bla marridu ferħ u għena fil-qalb tagħna. Il-kuluri aħmar u aħdar ifissru l-imħabba u t-tama li aħna għandu jkollna fil-ħajja tagħna. Ikollna xi kollna fil-ħajja tagħna għandna dejjem inqawwu qalbna u nagħmlu kuraġġ speċjalment meta niftakru li l-imħabba hija dik il-forza li tgħinna nelbu kull diffikultà. Is-siġra tal-miliet imżejna tant sabiħ hija siġra ta' żnuber li kontra ħafna siġar oħra tibqa' ħadra s-sena kollha. Is-sena kollha turi li hija ħajja u qawwija u tfakkarna fil-ħajja tagħna li għandna nqawwuha bil-fidi tagħna. Wara kollox, anke l-weraq ta' din is-siġra ijiet jipponta l-fuq biex verament niftakru li f'kulħin tal-ġurnata tagħna bħal dawn il-weraq għandna nerfgħu l-ħsibijiet tagħna lejn Alla li tant iħobbna. Il-bozzat u d-dawl li naraw iżejjen it-toroq u djar tagħna għandu jfakkarna f'Ġesu li meta twieled sar dak id-dawl li permezz tiegħu id-dinja tista' tgħix fit-triq tas-sewwa. U dawk l-istilel li naraw ifakruna fl-istilla l-kbira li waslet lill-Maġi fejn Ġesu biex huma jkunu jistgħu jadurawh. Aħna fil-ħajja tagħna għandna dejjem infittxu li nsibu dawk l-affarijiet u li nitkellmu ma' nies li jgħinuna. Li jgħinuna naslu għand Ġesu li huwa il-veru dawl tad-din. L-anġli gustużi li naraw fil-kartolini jew fuq xi poster ifakruna fl-anġli ta' vera li waslu il-messaġġ sabiħ tal-miliet. Kien anġlu li marant Marija u qalilha li Alla l-imbierek se jistedina għal din il-biċċa xogħol tant importanti, dik li tkun omm Alla. U hija aċċettat. Kien anġlu li serraħ moħħ Giuseppi billi qallu li dak li tinsab għaddejja minnu l-arusa tiegħu. Marija hija opra ta' Alla. U Giuseppi bħal Marija għażel li jemmen u li jikkopera mal-pjan ta' Alla. Kienu l-anġli li dakinhar tal-miliet waslu l-aħbar ta' sabiħa lir-raja ta' Betlem, għalkemm dawn ma kinux ta' skola kbira u kulħadd kien iwarrabhom, imma dakinhar fehmu li kien twieled is-Salvatur tad-dinja. Dak il-Messija li kien imħabbar mill-profeti. Huma ħallew il-melħ li tagħhom u marru biex jagħtu qima lil Alla li sar bniedem. Hekk għandna nagħmlu aħna fil-ħajja tagħna. Nagħmlu x'nagħmlu għandna dejjem infittxu li nagħmluh biex nagħtu qima lil Alla. Dan kollu għandu jiena niftakru f'din il-ġrajja tant kbira u bħar-rajja għandna nsebħu nfaħru lil Alla għal kull ma naraw u nisimgħu u naqsmu din l-aħbar mal-oħrajn.
Feature ta' sew sabiħ li jkompli jgħinha. Nirriflettu aktar dwar dawn il-jiem li qegħdin fihom. Jiena xtaqt ukoll li hekk f'dan l-ewwel jum tas-sena insemmakom kanzunetta li meta kont qed nipprepara l-programmi iltqajt magħha u tassew ġbitni. Aħna nafu li kull ma nagħmlu ħajħalli effett fuq ħadd ieħor. Issa jista' jħalli effett tajjeb jew effett ħażin. U sibt din l-għanja li ġġib li sem Thank you for giving to the Lord. Il-kanzunetta ser tkellimna dwar li dak li jiena nagħmel ħajħalli dan it-timbru fil-ħajja ta' ħadd ieħor. Issa sew jekk jiena ninduna li ħallej dan it-timbru u sew jekk jiena ma nindunax li ħallej dan it-timbru, imma qatt jasal jum tgħidilna din il-kanzunetta li meta nkun fil-ġenna ħaniltaqa' ma' dawk in-nies li waslu hemmhekk permezz tiegħi. Minix ngħidha biex aħna niftaħru b'dak li nkunu qed nagħmlu, imma biex noqogħdu attenti li dak li nagħmlu nagħmluh tajjeb u nkunu xhieda ta' dak li nemmnu tassew fih. Ejjew nippruvaw nagħmluha din matul din is-sena l-ġdida 2021 li jiena nħalli timbru tajjeb imma fil-ħajja ta' ħadd ieħor.
Crystal sea, we heard the angels singing, and someone called your name.
turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, "Friend, you may not know me now." And then he said, "But wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you would say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, I noticed on the earth, in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, "My child, look around you, for great is your reward." Thank you for giving to the Lord. For I am a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I am so
smajna din l-anja ta' sew sabiħa, thank you for giving to the Lord. Jalla li jena u inti matul din is-sena ikunu ħallejna marka fil-ħajja ta' ħaddieħor. U forsi jekk kont qed naħseb ftit kemm hija xi ħaġa sabiħa li jena nagħmel dak li għandi nagħmel mhux biex ħaddieħor jgħid ara dak kemm huwa bniedem tajjeb, bniedem sew. Imma nħallu li dak li nagħmel jaħdem fiskiet. Ija l-umiltà u ġvjera. Imma la zgur ser ħallasna tajjeb ta' dak li nkunu għamilna. Taylor Swift u ġib li sem ta' New Year, komplement tal-wara nofsinhar it-tajjeb fuq Radio Lauretana flimkien miegħi Frederick.
I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. You squeezed my hand three times in the back of the taxi. I can tell that it's gonna be a long road. I'll be there if you're the toast of the town, babe. Or if you strike out and you're crawling home, don't read the last page. But I stay when it's hard or it's wrong or we're making mistakes. I want your midnights, but I'll be cleaning up bottles with you on New Year's Day. Hold on to the memories, they will hold on to you. Hold on to the memories, they will hold on to you.
So sad, my, know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm
and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops low and soft upon your window, and make believe you love me one more time. For the good times, I'll get along. You'll find another, but I'll be here if you should find ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. Every time enough for sadness when you leave me. Lay your on my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops low and soft upon your window, and make believe you love me one more time. For the good times, for the good times, for the good times.
Mela Max smajna kantant Dean Martin komplejna din bil-muzika tana għat il-program minandi għalik. Edin uqorbu koll lejnt mim il-program biex najdu għek laħar 10 minuti jaw ftit zaħir ektar tal-program tana. Diska uħra tal-miliet din tal-bu ili xisemmija tana anki fil-program mili għaddew il-lum ukoll jgħat ninkludija Thank God It's Christmas il-grupp iġib l-isem ta' Queen.
Christmas. Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one day.
Mele Max, majna dik, ten godit Christmas mill grupp li ġi plisem ta' Queen, flimkien mal-kantant tagħhom Freddie Mercury, u dinja b'dedika għalikom il-kol din l-anja. May the Lord bless you.
May God bless you with His love, always fill you with His love. May He hold you in the hollow of His hand. For the Lord is with you in goodness and love. May His light shine out in your heart.
Bless you with His love, always fill you with His love.
Mex majna diklanja li ġabet li semta May God bless you, u dik għattilkom kienet dedika għalikom May the peace of the Lord be with you. Għawnek jena wasaltu kol biex inħallikom illum. Wasan inħallikom dan l-augurju li l-paċi tal-mulej ta' Ġesù tarbija li twila ġbetlem fit-tifkira tal-miliet li għamilna bħallum ġimgħa tibqa' magħna. Tibqa' magħna matul din is-sena. Jiena ngħid il-verità kull darba li jistidnuni sabiex f'dawn l-iskedi ta' Radio Lauretana nagħmel programmi ma'kom. Hija xi ħaġa li nilqaha bil-ferħ għax naf żgur li nista' nkun ta' kumpanija għalikom waqt il-programmi tagħna minn għandi għalik. Jiena nipprova ndaħħal ftit minn kollox, ftit mużika biħsiepek li ikollha lirika li tgħinha nirriflettu fuqha. Hekk b'mod ħafif għax meta tkun qed tisma' kanzunetta l-lirika hekk tiġi b'mod iktar ħafif biex taħseb fuqha. Anke ftit informazzjoni, ftit tarif dwar affarijiet li jkunu għaddejjin. Insomma, il-programm minn għandi għalik jiena nieħu gost ħafna nagħmlu. Meta ma li konna ċans ukoll niltaqgħu iktar il quddiem fis-skedi oħra hekk il-bambin irid. Minn hawn nirringrazzja d-direzzjoni ta' Radio Lauretana, speċjalment lill-Elio. U jiena lilkom is-semmija tagħna u lil dak kollha li qegħdin iseguna kemm permezz tal-frekwenza ta' 89.3 fl-FM kif ukoll permezz tal-live streaming fuq www.radiolauretana.com. Nawguralkom minn qalbi is-sena t-tajba. Għalhekk jiena ma baqali xejn tlifli inselmilkom inħallikom hawnhekk. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb, il-kumplament tal-fest it-tajba, il-kumplament tal-ewwel jum tas-sena mill-aqwa lilkom u lill-familji kollha tagħkom. Jiena Fredrik inselmilkom fil-waqt li nagħmilkom sedina wkoll li jekk tixtiequ tkomplu tagħmlu kuntatt miegħi in-numru huwa 796-1-807. 7961-8087 u tistgħu titkellmu miegħi anki matul il-ġimgħat li ġejjin sakemm nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal skedi oħrajn fuq Radio Lauretana il-programm minn għandi għalik.